halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa talaado bisha juunna, waa 11 sannadka 2019. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo jamaal axmed cismaan.
haddii macnaha la wadatashado waalidiinta iyo mataqaanaa iyo jaaliyadda dadka madaxda ah ay wada tashadaan si toos uwada shaqeeyaan, waa wax mataqaanaa la qaban karaan qabaa anugu. haddii la iska dhiga tiro oo la yidhaahdo kaliya looga haro oo lagu soconaysaa.
kaasi waxa uu ahaa aabaha dhalay wiil dhallinyaraha oo soomaaliya oo lagu dilay dalka kanada, gaar ahaan magaalada toronto sannadkiianu kasoo gudanay, kaasoo sheegaya in lagu soo wargeliyay in qofkii dilka wiilkiisa geystay in uu qirtay, islamar ahaantaasina baaritaanadu ay ilaa hadda socdaan. waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa halista ka iman karta nabaad guurka dhirta iyo wasaqowga magaalooyinka, warbixin ku saabsan
ciyaarta xiisaha badnan ee dhex maraysa kooxaha kubadda koley golden state iyo kooxda toronto raptors, iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. dhowaad 100 qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay tuulo ku taala bartamaha dalka Mali Isniintii, sida ay sheegeen mas-uuliyiin. ma jirin cid si degdeg ah u sheegatay mas-uuliyadda xasuuqaasi, lala bartilmaamaysaday dadka deggan tuulada, gaar ahaan bulshada Dagon. dagaalo u dhexeeya qoomiyadaha dega halkaas ayaa boqolaal qof hore ay ugu dhinteen. waxa uu weerarkaasi imaanayaa wax yar kadib 3 bil markii koox la sheegay inay ka tirsanaayeen qoomiyadda Dagon ay dileen 160 qof oo ka tirsana qoomiyadda Fulani. madaxweynaha Mali Ibrahim Babakar Keita ayaa sheegay in waddankiisu aanu hogaamin karaynin weerar argagoosi iyo ciil isku hayn. hadalkaasi ayuu ka sheegay dalka Switzerland oo uu booqasho ku joogo halkaas, oo uu sheegay in booqashadiisa uu soo gaabin doono. waxa uu dadka reer Mali ugu yeeray inay isu yimaadaan oo ay ogolaadaan in dalka la samata bixiyo, waayo buu yiri tani waa calaamad su-aal la xiriirta samata bixin. saraakiil ku sugan degmada Kondow ayaa sheegay, iyagoo la hadlay wakaalada wararka f b, in tuulada Sabona Cow ay soo weerareen kooxo hubaysan, ayna halkaasi ku dileen 59 qof. 19 qof kale ayay dowladdu sheegtay in ilaayo hadda la la-yahay.
mas-uuliyiinta kurdiga waqooyi bari suuriya ayaa wafdi ka socday dowladda Faransa iyo Netherland isku wareejiyay ilaa 14 ka mid a agoontii ay ka tageen dagaalyahanada ururka dowladda Islaamka. wafdigan ayaa agoontan qaraabo dhow la ahaa. caruurtan oo kooda ugu weyni uu 10 yahay ayaa ku xirnaa goobo lagu hayay xubno ISIS ka tirsan oo kasoo cararay dagaalka ururkooda dhowaantan looga adkaaday. wasaaradda arrimaha gudaha Faransa ayaa sheegtay in 12 caruurtaasi ka mida loo gacangeliyey hay-adaha garsoorka kadib markii la geeyey dalkaasi. wasaaraddu waxa ay sheegtay in caruurtaasi la marsiinayo baaritaan caafimaad, sidoo kalena la siin doono adeeg caafimaad iyo mid bulsho. caruurta kale ee labada ah waxaa loo qaaday waddanka Netherlands. tan iyo markii ururka ISIS looga adkaaday ciraaq iyo suuriya, beesha caalamku waxa ay ka walaacsanayd sida laga yeelayo qoysaska dagaalyahanada ajnebiga ah ee dagaalkaasi lagu dilay. kumanaan rag iyo dumara ayaa dunida daafaheeda isaga kala yimid si ay ula noolaadaan ugana barbar dagaalamaan xubnaha ururka dowladda Islaamka. inta badan dalalka ay dadkaasi ka yimaadeen waxa ay wada ogolaadeen in caruurtaasi ay qaabilaan, hase yeeshee wadamo fara badan ayaa diiday in ay la wareegaan dadka waaweyn. halka aad warkaasi kala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a, idaacadduna waa tii aroornimo ee saaka iyo caalamka. inta badan dad dhanka aan iraahde inta badan dhalinyarada soomaalida ah ee lagu dilo magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa la sheegaa inaanan la soo qaban cidda ka dambeysa dilkooda, balse Allah uu naxariistay Kaafi Bashiir Abshir oo bishii August ee sanadkii hore lagu dilay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee Weston ayaa dilkiisa loo qabtay isla xilligaasi wiil 17 sano jira, kaasoo hadda sanad kadib qirtay dambiga. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Bashiir Abshir baahweyn Amir Bashiir oo ah aabaha dhalay marxuumka ka wareystay arrimahaasi, ugu horeyna waxa uu weydiiyey halka uu marayo kiiska dilka wiilkiisa.
Hadda wan yeer ayaan ka warsugeynay programkan, wuxuu ahaa waa socdaa, waana daba joogan nimankii ku shaqada lahaa ee baarista ayaan ka warsugeeyey maalindhowba igu dambeysay. Marka maanta igu dambeysayna waxay yidhaahdeen mataqaanaa Bashiir wiilka ninkii dembilaha ugu qirtay yidhaahdeen, oo gilta ayuu qaatay. Markii qolada dowladda u doodisay iyo qolada wiilka u doodisay markay is heleen, annaga warbixintana siiyeen saasi detectivekii iyo mataqaanaa iyo ninkii dowladda u dooday saasina yidhaahdeen faamilkii. Ilaa waxaan sugaynay, wan yara sugaynay, maana ka harin markasta meeshay maraysay. Intaas baarisay wateen, waanu ku guuleysteen mataqaana in wiilkii uu qaatay gilti.
Waa tahay maadaama dembi baariyaashu ay kugu wargeliyeen in eedeysanuhu uu qirtay dembiga dilka wiilkaaga, ma kuu sheegeen xilliga laga yaabo in uu kasoo hormuuqdo maxkamadda?
Xilliga haduu ilaah raalka noqdo, waxay yidhaahdeen xilliga soo socod mar dhow adu wixii waan soo aruurinay, waanu ku heshiinay, go-aankiina waa wada qaadanay. Marka waxa weeyaan haddana waxaan bilaabi doonaa adu bil laba bilood adu qiyaasaas ay qabteen, laakiin gaal baan kaga soo sheegaynaa bay yidhaahdeen aniga.
Waa tahay haddii wax yar dadka ku dhegeysanaya aada xusuusiso siday wax u dhaceen markii wiilkaaga la dilayay, iyo weliba qofka hadda loo haysto xilliga la qabtay iyo goobta lagu qabtay.
Sida waxa u dhaceen, ninkan waxa weeyaan isagoo shaqo u socda oo bas ka soo degay ayuu arrintan ku dhacday. Markii aan waxaan ogaaday markuu yiri aabe isheegay waan soo socdaa shaqadiina u socdaaye, yaa aabe iska seexo yar anuu shaqadeeda aadiya, taas aan igu wardambeysay. Kabacdina waxaan subaxdii 4 saac ii yimid niman detective oo orlaya wiilkaagii isagoo meyd uu yaala. Markaas saasi arrintaasi markaan dib idin xasuusiyo, ninka marka waqtiga la qabto waxa weeyaan isla subaxdii bay qabteen, isla subaxdii bay heleen xoogay saareen, marahantiina waa soo qabteen, habeenkiiba waaba hayeenba. Haddaba wixii ka dambeeyey anigu waxaa la yidhi anigu xog baan raadinaynaa kaamerooyinkii casharadihii wixii meesha wax ka dhaceen oo dhan baaritaan sax ayaan raadinaynaa. Maantii igu dambeysay bisha Friday-dii horeto baa igu dambeysay igu soo wacayna la yidhi suukeena keena waa u tagay, waxay yidhaahdeen anigu ninkii wuu qirtay, dacwadii wuu qirtay, maadaama qirtay gilti uu qaatay, waxaan rabnaa in mataqaanaa arrinkaas waqtiga qaadanaysa waxa weeyaan adugu muddo 2-3 bilood qaadanaysa.
Waa tahay Bashiir, waxaad iga warantaa qofka la qabtay ee loo haysto dilka wiilkaaga, ma qof Soomaaliya mise waa qof ka mid a dadkan kale ee Canadianka?
Dadkan kaleto Canadianka waa Nuuvi weeyaan iyo qolada kaleto Soomaali maaha. Sidaa darteed marka waxaan kugu sheegayaa arrintiina guusheedii aan hadda hayo.
Bashiir, waxaad iga warantaa qolada dambi baaristu waxay kuu sheegeen in ninkii eedeysanaha dembiga uu qirtay maxkamadna uu kasoo hormuuqan doono, ma kuu sheegeen inta sano xabsiya uu mutaysan karo?
Wiilku marka horeto 18 buu jiray, 17 uu ka baxay, 18 uu geliyey. Waa ii sheegeen waxay yidhaahdeen 7 sano ilaa aduu 5-10 sano. Marka waxaan nidaam mid ay leeyihiin ayaa jirta oo ay isticmaalaan, anu ma gara karo, laakiin waxay yidhaahdeen waqti ugu yar waxa weeye 7 sano buu yidhaahdeen, macnaha waqti ugu yar ay qaadan karo, laakiin tan ugu badan waa 5-10 sano.
Wata 7-20 xukun u dhexeeya ayuu noqon karaa sida baariyaashu ay hadda ku sheegayaan, walow ay ku xirnaan doonto arrinka ama uu ku xirnaan doono qaadiga xukunka markaas go-aanka ka gaarayo. Taas ma tahay mid idinka aad ku qanacsantihiin qoys ahaan iyo aabba ahaanba?
Anagu marba hadduu wiilkiina dhaafay oo mataqaanaa wiilkiinu soo noqoneyn, ee wada sharci ilaan joogna macnaha aad iyo aad baan u taqaanaa in waajibkiisa qofkii la mariyo waxaan raadinayaa aan doonayno weeyaan anoo dalka hooyo waxa uga soo kacnay macnaha nabadgelyo iyo waxa uga soo kacnay inaan aan nabad helno ya marka meeshii aan joognay haddaan nabaddarin nabadgelyo la'aan u dhacday waa arrin culus weeyaan aad u culus weeyaan nin dhan oo muddo dheer aad barbaarisay oo 31 sano jir ah oo shaqaysanayo waqtigii wax qabsan lahaa ama dadkiisa wax u qaban lahaa ama dalkiisa wax u qaban lahaa mar haddii laga afqabsaday allah naxariistaanaya ninkaasu nin wanaagsan buu ahaa waxaana jeclaan lahaa communitygu inuu maalinta ay maxkamadda iisoo iclaamiyaan jaaliyadda toronto aro amiir bashiir waxaan ka codsanayaa inay iga soo qayb galaan baan u baahanahay maalintaas kolley anugu waa la qaybsanaa waa idin soo sheegaya
waata ugu dambeyntii dhibaatooyinkan waa kuwa soo noqnoqday oo hadda wiilkaaga allah naxariistee sanadka hore la dilay gadaashiis kuwa kale oo badan ayaa la dilay sidee bulshada soomaalidu isaga kaashan karaan sidii loo soo afjari lahaa dhibaatadan
wallahi dhibaatadan horta waa haddii macnaha la wada tashado waalidiinta iyo mataqaanaa iyo jaaliyadda dadka madaxda ah ay wada tashadaan oo si toos u wada shaqeeyaan waa wax mataqaanaa la qabo karaan qabaa anugu haddii layska dhiga tiro oo la yidhaahdo de allah u naxariisi ninkaas waa tegi keliya looga haro waa nagu soconaysaa
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Abshir Bahween oo Amiir Bashiir loo yaqaano oo ah aabaha dhalay marxuumka waxa uu waramayay Xuseen Nuur Xaaji oo Toronto ku sugan.
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a wubiyada caalamka waxaa ka buuxa jermis natiijadanna waxaa soo saaray cilmi baaris cusub oo lagu sameeyey biyo laga soo kala qaaday dhammaan wubiyada caalamka warbixintan waxaa noo diyaariyey kevin anakis waxaa inoo soo jeedinaya jacfar kukaay
john wilkinson oo ka tirsan jaamacadda york iyo kooxdiisa cilmi baarayaasha ah ayaa ku soo wareegay dunida waxa ay tijaabo ka qaadeen biyaha 27 dal iyaga oo baadigoobaya 14 nooc oo bakteeriyada caanka ah. Waxa uu ogaaday in 56% webiyadii uu baarista ku sameeyey ay ku jirto bakteeriyada dawada iska
caabisan.
Dhowr kiis ayaan ku aragnay waxa aan ugu yari karayno heerka ribnaanta ammaanka ah ee bakteeriyada. Waxa ku jiray wax 300 oo jeer ka badan intii caadiga ahayd. Arrintan waxaan si gaar ah ugu aragnay Bangladesh. Waxaan ogaanay in qashinku qayb weyn ku lahaa.
Laakiin xaddiga intaa la'eg halkee buu ka imanayaa? Wilkinson waxa uu sheegayaa inaanay taasi weli caddayn.
Way adag tahay in aan taasi xilligan ogaanno. Innagu waxaannu xoogga saarnaa qaar ka mid ah goobaha ay ribnaanta kiimikadu ku badan tahay.
Maadaama la helay xogtan cusub ee tilmaamaysa halka ay antibiotikisku amaba caabuqtirayaashu ku badan yihiin, cilmi baarayaasha waxaa u suura galay inay gartaan sida ay biyaha ku soo gartay iyo habka lagu joojin karo.
Dhabahaantii markii ugu horreysay, hadda waxaannu dhihi karnaa goobtan oo ka mid ah webigan ayaa ah halka ay suurogal tahay in aannu dib ugu soo laabanno si aannu si qoto dheer ugu baarno. Waxaana suurowda in aan ogaano qaar ka mid ah sababaha keenay wasaqowgan iyo go'aanka aannu ka qaadan karno. Taasina waa tallaabada weyn ee xigta.
In tallaabo arrintan wax looga qabanayo la qaado waa mudnaan weyn, sababtoo ah waxaa dhici karta in dhammaan caabuqtirayaashani ay sabab u yihiin in ay soo ifbaxdo bakteeriyada dawada iska caabisa.
Waxaad halkan ku arki kartaa ribnaanta weyn ee qaar ka mid ah kiimikada. Dunida aannu ku noolnahay aad ayay isugu xiran tahay. Waxaana suuragal ah in bakteeriyadani ay soo gaarto London iyadoo horay u soo raacaysa diyaarad ka imaanaysa Nairobi. Saacado gudahood ayayna ku soo gaaraysaa, maxaa yeelay maanta dunidu way isku furan tahay.
Wilkinson waxa uu sheegayaa in halka uu dhibaatadan aadka u weyn ku arkay ay tahay Afrika iyo Aasiya. Yurub iyo waqooyiga Ameerika la fahantoodu waxa ay leeyihiin aagag ay antibiotikiska amaba caabuqtirayaashu ku jiraan. Taasina sida uu Wilkinson sheegayo waxa ay dhibaatadan ka dhigaysaa mid caalamiya.
warbixintii wariyaha v o a kevin anakis waxaa soo jeedinayay jacfar kukaay.
dhinaca kalena soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ay ka jiraan khatarta deegaanka sida jaridda dhirta, wasaqda magaalooyinka iyo badda oo lagu daadiyo wasaq. Meelaha ay ka jiraan culaysyada nadaafad darrada waxaa ka mid a magaalooyinka soomaaliya. Agaasimaha xafiiska bii-ada ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya axmed yuusuf axmed ayaa wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle arrimahan uga waramay.
farmantiga dalka wuxuu leeyahay institutions badan farmantiga ka shaqeeya. maamul goboleed waxay leeyihiin iyosheeg wasaarado badan oo environmentiga oo aad runtii aan dhihi karno ugu shaqeeyaan. marka la yimaado dowladda soomaaliya, agaasinka biyaada ayaa responsible ama mas-uul ka ah iyosheeg arrimaha environmentiga iyo isbeddelka cimilada ee hadda ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha. runtii marka hore waxaa la dhihi karaa hadba stage marxalad bay soo madhay, laakiin haddadaatan waxaan wadnaa qorshayaal iyo nidaamyo badan oo hadda inta dowladdan ay xilka hayso oo ra-iisul wasaare xasan cali khayre. hadda waxaan usbuucan dambe ama laba usbuuc kadib ama julay golaha wasiirada u gudbin doonaa xeerka environmentiga national environmental law iyo waxa la yihaahdo environmental management bill. marka loogu ama boolosigu waa wax guud oo weyn, laakiin boolisiga guud waaweyn wuxuu leeyahay shuruuc badan oo ka dhalanaysa sida xeerka wasaqda.
marka laga yimaado shuruucda iyo qawaarinta deeranaysaan, soomaaliya dowlad la-aan ah environmentigeeda ma deegaankeeda bal sawirnaydasi
runtii deegaanka soomaaliya waa dhibaato badanaa haysata. runtii dalka intiis kaleuna dhibaatada la wadeegaa. anuguna waxaan dhahaa markii security problemka soomaaliya ka jira anada issue kale ama problemka labaad soo raaca waxa weeye environmental problem, sababta waxay ogtahay in qashinka meel kasta lagu gubaayo, waxay ogtahay baabuurti in deegaanka la baabiinayo, baabuurti qiica iska sii deynayso, aan la controlin baabuurka noocyahay muxuu wada muxuu qiici ma loo golyahay waxaan inuu hawada galaan iyo in kale baddii way ogtahay oo kaluunkii sun baa wixii rabaa baishaeg mararka qaar dhici kadhan lagu shubo ama lagu soo shubi jirayba. waxaad ogtahay dhirti in la jaraayo oo xaalufin ba-an ay sheegeen la sameeyey. inkastoo hadda dadaalo badan ay wadaaniin eerooyinka laga jaray dhirta oo dib u habeyn lagu sameynayo, marka hadday noqoto xaalufin ba-an baa ka dhacday dalka. shuruucda environment oo lagu tuntay baa ka dhacday, wasakheyn baa ka dhacday.
wasakheyntoo kale muqdishoan joognaa meelaha ugu badan haddiiba deegaan wasaqa ama deegaan qashinka la geeyo ama badda ama xeebahoo kale degmooyin qaarkood qashinka magaa dhan baa lagu daadiya. marka muqdisho keliyaad xalin laada hinagaasimi si xaggey ka qaban laada hawshan.
waa mahadsan tahay. anagu dalka o dhan aanu environmentigiisa ayaanu coordinationka platformka kore mas-uul ka nahay. degmo kastana ayadaa la rabaa inay wixii shaqada hoosteeda ay runtii mas-uul ka ahaato. marka muqdishona dee waa magaalo weyn oo caasimada khasab qashan iyo wax kasta way yeelanaysaa daldulal. haddana dowladdu waxay u samaysay meelo gaar ah oo qashinka lagu shubo. haddaan meelihii diyaarinay oo meelihii la sameeyey oo gaadiidka la diyaariyey, dee qofkii isagu qashin maxaan ku dhahay meelaan habooneyn ku shuba waa wax u baahan extra effort.
meelaha geynaysaan nafteeda iyo badda meelaha uga shubaysaan dad baa ku nool waa deegaan.
badda aan ku saxo badda anagoo qashin kuma shubno laba meelood oo ka baxsan magaalada weeye
xaafadaaria
jaziira maba loo ogolaba. waa hore laga kansaray ayadana waxaan rajeynaa dhawaan in la xaliyo, laakiin laba eriyo loogu talagalay baa jidha oo qashinka lagu shubo.
dad baan ku nool yihin meeshaas.
may magaalada ka baxsan tahayba,
laakiin waa deegaan dad degan yihiin
magaalada koonayaasheeda weeye. waana meel aanu isniri markay la qasab qashinka wala noolnay mogta waa meel aanu isniri waa dhaantaa hadda sida qashinka loo maamulo.
arrinta hawadaasoo hadal qaadan, inkastoo warshado waaweyn aysan jirin, warshadaha yaryar ee gaadiidku saameynta eleg bay ku leeyihiin hawada.
warshadaha inagu dhibaatada ay geystaan waa ka yarnahay, sababto waxay ogtahay warshada waaweyn oo hadda wax soo saaro bahalkii malihin. inaga hawadeena waxa ugu badan wasakhaya waxa weyaan qiica baabuurta wasaqdasii deynayso baabuurta ka yimaada iyo dhirta la jaraayo marka la gubaayo qiica ka baxaya iyo qashinka marka la gubaayo waa aragta qiica kasoo baxaya, kaasa ugu badan dikhooga hawadeena saameeya. laakiin warshadaha way jiraanin laakiin way yaryihiin.
waxaa la yidhahdaa shidaalka la keena dalka wuxuu sii daayaa uumi adduunyada dowladaha jiraahay heer baa jirta la hubiyo. shidaalka soomaaliya oo kale la keenahay yaa la socda hubintiisa intaysa laegtaa qiiqa uu sii daayo?
waa wax badan oo runtii jira weeye. wasaarada badan baana shaqadatan ay ka dhexaysaa. laakiin hubin balaa oo hadda waxaa jira inaan hadda waayahan gaasaska iyo waxaan aan ka shaqeynayna oo hadda shir baan maalin dhowe taqabanay aan kaga hadlayno ozone layer depletion waxa la yiraahdo gaaskan uumiga uu sii daynayo wasakhda galaya dhaawac uu geysanayo lakabka hawada inaga ka sarreeya oo wax yar noo jira oo haddii uu dhaawacmo qoraxda fulare human beingka ayaa direct ugu dhacaysa kadibna aadan problem ugu dhacay marka wax badan baa runtii jira oo laga qabtay laakiin haddana shaqo badan baa noo dhiman waagne
olaysada waaweyn ee idin haysta guud ahaan soomaaliya gaar ahaan khafiiskaas leeda way jiraan oo soomaaliya wajahaydahay waa mid cankee
problemy badan baan haysta oo lamida kuwa kale oo ii sheeg xafiisyada kale ee dowladda haysta dhaqaalaha oo environmentga loogu talagalay oo runtii aada u yar iyo aqoonta environmentiga oo iyaduna aada u yar dadku aysan ba fahansanaynba expertiska oo aada noogu yar dadka deegaanka soomaaliyeed jooga soomaalida oo dhan oo deegaanka aan fahansanayn micnaha ugu fadhiyo iyo waxyaaba badan oo noocaas jira oo challenges.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Yuusuf Axmed oo ah agaasimaha xafiiska deegaanka ee ra-iisul wasaaraha. Waxa uu warramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waa tahay subax wanaagsan dhegeystayaal. Markan mar kale ayaan idin leenahay gurro waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada lagu soo gabagabeeyey ciyaartii kama dambeysta ahayd ee kulamadii ugu dambeeyey ee toddobada kulan ee kama dambeysta ciyaarta kubadda koleyga fainalaha ee kooxaha kubadda koleyga Golden State Warriors oo Oakland, California, Mareykanka ka socotay iyo kooxda Raptors ee dalka Canada Toronto ka socotay oo ciyaartoodu wayadanba ahayd mid xiiso badan. Qadka telefoonka hadda waxaa ku jira wariyaasheenna Toronto Xuseen Nuur Xaaji iyo Maxamuud Mascade oo haddii kooxda Toronto Raptors ay badin lahayd kulankan uu ahaan lahaa mid ay ku guuleystaan koobkan halka laakiin taasi aysan u suuragelin. Waxaan ku hormarayaa Maxamuud, bal ka waran kooxdani Golden State Warriors ciyaaryahankoodii Durant maanta wuu soo laabtay laakiin weli haddana sidii la rabay ma ahayn. Waxyaabaha guud ahaan ciyaartani xiisaha u yeelay
aada aad u mahadsan tahay. Waa sidaas sheegtay, Kevin Durant ayaa isagu muddo 9 kulan ah ka maqnaa kooxda Golden State Warriors. Macallinkuna waxaad moodaa in uu nolosha amaba mustaqbalka ciyaartoygaas u qaatay riski, taasina waxay keentay in qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahanku uu si wanaagsan u dheelay, laakiin dhaawaciisu aad mooday in lasoo dedejiyo jirteed uu keenay ciyaaryahankii in mar kale uu dhaawac isla qoobku hore uga dhaawacmay uu haddana mar kale kasoo gaaro. Taasina waxay keentay in ciyaartii uu sii wadi waayo oo garoonka laga saaro. Taageerayaasha kooxda ee Golden State Warriors iyo ciyaartoyduba aad ay u niyad jabeen. Waxaa la arkay qolka ciyaartoydu dharka ku bedelato, iyadoo labada xidig ee Iguodala iyo Stephen Curry ciyaaryahankana garbaha ka sii hayeen. Waxaa dareemaysaa marka ciyaaryahankani kooxdan sida uu lafdhabar ugu ahaayo qof ay ku tiirsan yihiin. Dabcan wayna ka muuqatay markuu ciyaarta ciyaaray, laakiin nasiib darro dhaawaca gaaray wuxuu egyahay mid mar dambe aanu soo noqon doonin. Ha yeeshee, kooxda Golden State Warriors way raganima ciyaareen, ciyaartana waa ay guuleysteen oo sidaasi geemka lixaad ayaa laisugu noqon doonaa guriga Oakland oo kooxda Golden State Warriors. Dabcan fursadii caawa ay koobka ku qaadi lahayd Toronto haddii ay lumisay, waxaad moodaa inay ceel ku dhacday rajadii ay ka lahaayeen koobkan inay ku guuleystaan.
Waa tahay, waxaan siinayaa wariyaha V O A ee dalka Canada Toronto Xuseen Nuur Xaaji. Xuseen, bal caawa uu joogo Toronto siduu ahaa iyo markay ciyaarta dhammaatay oo kooxda Toronto haddii ay badan lahayd koobkan ay qaadi lahayd, balse hal dhibcoon hadda ciyaarta looga adkaaday 106 dhibcood oo Warriors ay la timid 105 oo kooxda Raptors ay la timid, bal joogo caawa siduu ahaa?
Jamaal, waad mahadsan tahay. Waxaad moodaa reer Toronto iyo guud ahaan Canadaba caawa inay heegan ugu jireen inay u dabaal degaan taariikhda markii ugu horreysay oo ay qaadaan koobkan kubadda koleyga ee N B A-ga. Sidaad ogtahay, xitaa madaxda dalkan oo duqa magaalada Toronto uu ku jiro madaxa booliska, dhammaantood waxay sheegeen in ciidamo dheeriya magaalada la geynayo aada marka loo dabaaldegayo. Scotia Arena garoonka magaalada Toronto ciyaarta ka socotay, dad aada u tiro badan ayaa tubnaa xitaa dibadda garoonka. Waxaad lagu tikadada qaarkood ilaa $8,000 ayaa lagu iibinayay, ilaa iyo 10,000 iyo ka badan qaarkood. Marka reer Toronto waxay filayeen in ay badiyaan sida Mascade uu Xuseena Kevin Durant markii uu dhaawacmay, rajo weyn ayaa reer Toronto soo gashay. Hal mar ayay sacbiyeen, waxaad moodaase in nasiib darro guuldarada ay ku dhacday caawa, waxayna laga dareemayay calamahii ay soo qaateen ee Canada iyo weliba calamahii kale ee maaragta dabaaldegyada ugu talagaleen inay dib ula laabteen oo ay la sugayaan kulanka dambe. Waxaana xusid mudan in garoonka dhexdiisa heesta calanka ee Canada kumanaan qof si wada jira ugu luuqeynayeen.
Waa tahay, waana soo gabgabayn doonaa gordhow. ciyaartan geemka shanaad ay ahayd toddoba geem ayaa la ciyaaray, ama toddoba kulan, saddex mar waxaa badiyey kooxda Toronto, laba marna kooxda Golden State Warriors ee Mareykanka. Mascade, kulanka lixaad wuxuu dhici doonaa sidaan filayo 13 bishan oo Khamiista ku aadan. Maxaa la filan karayaa kulankan? Ma la oran karayaa Raptors rajadooda weli waa ay jirtaa, oo haddii Durant uu weli maqan yahay?
Yeah, way jirtaa dabcan. Kooxdu ciyaaryahan Leonard Quine ninka la yiraahdo dabcan waxa uu ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan NBA-da, waaba ninka labaad baa laleeyahay hadda marka la eego Kevin Durant. Laakiin waxaa lagu ciyaarayaa guriga Oakland, taageerayaashoodii baa jooga garoonka Oracle. Laakiin waxay ku xirnaan doontaa difaaca Toronto sida uu ka yeelo wiilashan la yiraahdo Splash Brothers, Stephen Curry, Klay Thompson oo saddexleyda habaar ku qaba. Labadaas wiil haddii ay isku dayaan in ay ka horjoogsadaan inay saddexley badan dhaliyaan, way u suurageli kartaa koobka inay qaadaan. Laakiin waxaan u malaynayaa inay ku adkaan doonto Toronto kulanka lixaad inay ku soo badiso halka fursadii ay haysatay. Waxaa la oran karaa caawa ayay lumisay, walow ciyaaruhu ay NBA-da weliba ay aan la garan karin siday wax noqon doonaan. Waxaa cusid mudan hadda koor LeBron James inuu Golden State iyagoo saddex kulan ka horeeyo oo saddex halay tahay uu ka daba yimid koobkan uu ka qaaday. Marka taariikhdaas inay mar kale kooxdan yara Golden State ay sameyn doonto ayaa suuragala.
Waa tahay aad baad mahadsantihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen wariyaasheena dalalka Canada iyo gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade iyo Xuseen Nuur Xaaji. Ciyaartan caawa dhammaatay, waa xilliga Mareykanka caawa markan idin leenahay dhegeystayaal. Waxaana ay hadda khadka telefoonka si toos ugu jireen dalalka Canada iyo Mareykanka, gaar ahaan Toronto iyo Minneapolis. Jaxfar, maxay noo xiga?
Jamaalow heestii gabagabada ahayd baan mududweynaha u ciyaari doonaa. Codkaasi dhegihiina ku soo dhacaya waa Ustaad Axmed Naaji Sacad iyo Luul Jeylaani. Heestuna waa Dal iyo Duunyo.
tahay Luul Jeylaani iyo Axmed Naaji Sacad heesaasi Dal iyo Duunyo. Waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni subaxnimo. Jacfur Kukaay iyo Jamaal Axmed Cismaan idin la socodsiinayay. Bashiir Abikar dhinaca isku dubiridka soo saaray ayuu noo qaabilsanaa. Dhammaantiin isku duban waxay ka tahayna dhegaystayaal, nabadgelyo.
Yeah, the war fire.